Rezime, druga lekcija. Rad je svesna, usmerena aktivnost koju čovjek koristi kako bi sopstveno okruženje prilagodio sebi i svojim potrebama. Razvojem nauke i tehnologije dolazi do stvaranja brojnih izuma koji neposredno utiču na brži razvoj ljudskog društva. Promjene ljudskog društva mogu se podeliti na nekoliko perioda. Vremenom čovjek se sve više oslobađa od fizičkog rada. Prvo ga je počeo prebacivati na životinje, a kasnije na mašine. Tako su počela da se definišu određena zanimanja i poslovi u okviru tih zanimanja.